ช่วงลั่นกลองร้องทุก
สิบสองนาฬิกาเจ็ดนาทีนะครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับพบกับรายการ101ทอล์กนะครับวันนี้วันพุธที่15เมษายนพุทธศักราช2563อยู่กับผมพัดพงษ์สำเนียงสนอนะครับจะรับหน้าที่ตรงนี้เราสักหนึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็นะครับจะรับช่วงต่อโดยคุณประพุทธสุวัฒนานะครับว่าด้วยเรื่องของคลินิกสุขภาพนะครับถามตอบปัญหาสุขภาพกันนะฮะช่วงผมก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์นะครับในหลายๆส่วนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยแหละครับนะครับเป็นประจำทุกวันพุธนะครับเราจะช่วงหนึ่งเนี่ยเราจะได้พูดคุยนะครับกับทาง change.org นะครับวันนี้จะได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่เขารณรงค์ของ change รวมถึงแคมเปญที่น่าสนใจในหลายๆเรื่องด้วยนะครับกรณีเงิน 5,000 บาทนะครับกรณีปัญหาไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือหรือกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับการสืบสวนสอบสวนนะครับการกักตุนหน้ากากอนามัยนะฮะที่เป็นข่าวคุกคมเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับนี่จะได้คุยกับทาง change.org นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับกรณีเงิน ในโครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ยนะครับซึ่งก็กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงกันเป็นอย่างมากล่าสุดดูเหมือนทางโฆษกกระทรวงการคลังนะครับจะเลื่อนระยะเวลาในการอุทธรณ์นะครับกรณีที่ผู้ที่ไปลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทนะครับจะเริ่มกันวันที่20เมษายนรวมถึงประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกรณี 5,000 บาทนี้ด้วยนะฮะพูดกันเยอะมากเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณธนกรวังบุญคงชนะถามกันหน่อยนะครับในมุมกระทรวงการคลังรวมถึงในมุมการเมืองด้วยนะครับเพราะหลายพรรคการเมืองออกมาแสดงความเห็นในประเด็นนี้กันเยอะเลยนะครับนี่คือ2เรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมไปเริ่มที่สถานการณ์นะครับซึ่งทางสบค.นะครับแถลงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยจบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับวันนี้ตัวเลข2หลักครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่นะครับก็ต้องถือว่าน่าพอใจนะครับพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น30รายนะครับรวมสะสมตอนนี้ก็ 2,643 รายใน68จังหวัดนะครับจำนวนนี้มีผู้ที่รักษาหายกลับบ้านได้แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก92รายนะฮะรายใหม่น้อยลงนะฮะแต่ว่ากลับบ้านได้เพิ่มขึ้นนะครับเกือบจะเฉียด3หลักเลยทีเดียวนะครับรวมเป็นทั้งหมดเนี่ย 1,447 รายยังคงรักษาตัวนะครับอยู่ในโรงพยาบาล 1,103 รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่มครับวันนี้2รายรวมเสียชีวิตสะสมนะครับณขณะนี้เป็น43รายนะครับนี่คือตัวเลขล่าสุดนะครับที่มีการแถลงกันออกมานะครับในจำนวนนี้นะครับมี9จังหวัดนะครับที่ยังไม่มีรายงานพบการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะครับประกอบด้วยกำแพงเพชรชัยนาทตราดน่านบึงกาฬพิจิตรระนองสิงห์บุรีและก็อ่างทองนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนับจนถึงวันที่14ก็คือนับจนถึงเมื่อวานนะครับแต่ว่ามาตรการในแต่ละจังหวัดเขาก็เข้มข้นนะครับตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขแนวทางของรัฐบาลนั่นแหละครับนะครับนี่คือสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับมีข้อสรุปออกมานะครับวันนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับหลายคนคงจะจับตารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับมาตรการที่ออกไปแล้วนะครับท่าทีของรัฐบาลจากกรณีเงินช่วยรายละ 5,000 บาทนะครับเบื้องต้น3เดือนแล้วก็บอกว่าถ้าสถานการณ์ยังบานปลายนะครับยังไม่สามารถยุติได้ก็จะขยายเป็น6เดือนนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยตามกันตรงนั้นนะครับรวมถึงวันนี้มีประเด็นเรื่องของลงทะเบียนธนาคารออมสินนะครับแล้วก็คืนค่าน้ำด้วยนะครับแล้วก็การประชุมบอร์ดกองสลากนะครับซึ่งคงพิจารณาว่าจะให้ออกสลากในวันที่2พฤษภาคมหรือไม่อย่างไรนะครับ อ่ะเดี๋ยวตรงนั้นมาว่ากันนะครับช่วงนี้เราไปคุยกับทาง change.org นะครับคุณนวพรสุภวิทย์กุลนะครับคุณตุ๊กตาเจ้าหน้าที่รณรงค์ change.org อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณนวพรครับ
ค่ะสวัสดีคุณพัฒพงศ์แล้วก็คุณผู้ฟังทางบ้านค่ะ
ครับวันนี้เราเชนนะครับมีแคมเปญอะไรในความเคลื่อนไหวของเชนบ้างครับช่วงนี
้ค่ะก็จริงๆช่วงนี้นะคะมีหลายแคมเปญที่เคลื่อนไหวอยู่บนเว็บไซต์นะคะแล
้
วก็ทางเราก็มีการเปิดเพจใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อรวบรวมแคมเปญที่เกี่ยวกับโควิด
19โดยว่าในเรื่องโควิด19โดยเฉพาะเลย
ใช่ค่ะก็คือรวมไว้ที่หนึ่งเลยเพราะว่าก็จะมีหลายแง่มุมในสังคมนะคะที่คนได้รับความเดือดร้อนหรือว่าคิดว่าจะมีไอเดียในการทำให้สถานการณ์ได้ดีขึ้นทางเว็บไซต์ของเราก็เลยไปเปิดเป็นเพจใหม่ขึ้นมานะคะแล
้
วก็วันนี้ค่ะก็เลยอยากยังอยู่ในกระแสของช่วงสถานการณ์โควิดนะคะก
็
เลยเลือกมาให้มาเล่าให้ฟัง2แคมเปญค่ะเป็นแคมเปญที่สืบเนื่องมาจากโควิดทั้ง2แคมเปญเลยค่ะ
นะครับแคมเปญอะไรครับคุณนวพร
แคมเปญแรกนะคะเป็นแคมเปญที่มีชื่อว่าเซฟแหม่มโพดำนะคะหยุดดำเนินคดีกับแหม่มโพดำนะคะ
อันนี้สืบเนื่องมาจากเรื่องการเปิดโปงการทุจริตในกระบวนการกักตุนหน้ากากกันใช่ไหมที่ตุนสินค้าขายกันราคาแพงครับ
ใช่ค่ะอันนี้ก็เล่าให้คุณผู้ฟังทราบก่อนนะคะว่าเพจแหม่มโพดำเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นเพจที่พูดถึงหลายเรื่องราวในสังคมนะคะแล้วก็มีคนตามเยอะค่ะอยู่บน Facebook นะคะมีคนตามอยู่ประมาณ100,000คนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยช่วง เดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางเพจแหม่มโพดำเนี่ยในช่วงที่ตอนนั้นเรายังอยู่ในภาวะของการหน้ากากหายไปไหนอย่างเงี้ยนะคะก
็
ทางก็จะมีข่าวออกมาเรื่อยๆว่าทางสถานการณ์ที่โรงพยาบาลเนี่ยมีการขาดแคลนหน้ากากกันนะคะแล้วก็ทางประชาชนเนี่ยก็หาซื้อไม่ได้พอดีว่าเพจนี้นะคะในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ได้ออกมาตั้งคำถามนะคะว่าหน้ากากเนี่ยหายไปไหนแล้วก็เขาก็ได้ทางเพจเนี่ยได้มีการเหมือนเอาเหมือนรูปภาพที่แคปมาจากที่อื่นๆมาเพื่อชวนให้ลูกเพจเนี่ยค่ะติดตามว่าเอ๊มีการกักตุนหน้ากากหรือเปล่าอันนี้ก็กลายมาเป็น เรื่องราวที่หลายคนอาจจะติดตามมานะคะอยู่ในหน้าข่าวใหญ่หลายที่เลยนะคะว่ามีการสืบสวนสอบสวนไปว่ามีคนที่เกี่ยวข้องกับคนในรัฐบาลเนี่ยเกี่ยวกับการกักตุนหน้ากากหรือเปล่าหรือว่ามีคนมีชื่อเสียงต่างๆเกี่ยวกับการกักตุนหน้ากากหรือเปล่าเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีแคมเปญนี้ขึ้นมาค่ะเพราะว่าทางเจ้าของแคมเปญเนี่ยเขาก็ระบุในแคมเปญนะคะโดยเห็นว่าทางเพจแหม่มโพดำเนี่ยตอนนี้เหมือนกับจะมีการถูกตามตัวนะคะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยว่าให้มาเปิดเผยตัวหน่อยว่าแหม่มโพดำเนี่ยเป็นใครนะคะแล้วก็อาจจะโดนคดีในเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์ในการนำข้อมูลเท็จเนี่ยนะคะเข้าสู่เผยแพร่ในเพจเนี่ยนะคะอันนี้ก
็
ยังถือว่าอยู่ในกระบวนการของการติดตามว่าเป็นใครแล้วก็ยังไม่ได้มีการเรียกว่ายังไม่ได้มีการโดนคดีเนี่ยนะคะแต่ว่ายังไงก็ดีเนี่ยทางเจ้าของแคมเปญเนี่ยเขาก็มาตั้งแคมเปญนี้ไว้นะคะเพราะว่าเขามองว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางเพจเนี่ยก็เอาข้อมูลมาเปิดเผยแล้วก็ตั้งคำถามนะคะก็มีความสงสัยเหมือนกับหลายคนในสังคมออนไลน์นะคะว่าทำไมเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ไปเร่งล้างควานหาตัวคนที่อยู่เบื้องหลังการหายไปของหน้ากากเนี่ยนะคะทำไมถึงมาเหมือนคล้ายๆกับว่าตั้งคำถามว่าทำไมถึงมาควานหาคนที่ตั้งคำถามแทนอย่างนี้นะคะก็จะเป็นอีกมุมนึงนะคะที่มีคนมาตั้งแคมเปญไว้ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้สังคมช่วยติดตามกันหน่อยนะคะว่าเพจแหม่มโพดำเนี่ยที่เขามาเปิดประเด็นนี้ไว้เนี่ยไม่ควรจะโดนคดีไหนนะคะ
ครับ
ก็อยากให้ประชาชนช่วยติดตามเรื่องนี้กันต่อค
่
ะ
นี่หลายคนก็อยากรอดูตอนจบอะเนาะหลังจากที่เพจแหม่มก็ออกมาให้ข้อมูลใช่ไหมนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มดำเนินคดีตั้งข้อหาอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่ว่าคนที่ทำหน้าที่ตรงนั้นก็ไม่ควรจะเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปดำเนินการใช่ไหมฮะอันนี้ประเด็นอยู่ตรงนั้น
ค่ะก็ประเด็นที่เจ้าของแคมเปญมาเสนอความเห็นไว้เนี่ยค่ะก็คือเห็นว่า มันน่าจะเป็นการช่วยสังคมด้วยซ้ำนะคะที่เป็น
เป
็นการเปิดโปงเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็ทางเจ้าของแคมเปญเนี่ยก็ยังยกในส่วนที่นายกนะคะตอนนั้นก็ออกมาชื่นชมเพจดังด้วยนะคะว่าเป็นเพจน้ำดีนะคอยช่วยเหลือสังคมที่ออกมาเปิดโปงเรื่องราวนี้แต่ว่าทำไมก็ตั้งคำถามเนี่ยล่ะค่ะเหมือนคนอื่นๆว่าเอ๊ะแล้วทำไมพอคนที่ออกมาตั้งคำถามเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นว่าตัวเองกำลังจะโดนจับไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ
อันนี้ก็แคมเปญหนึ่งนะครับอีกแคมเปญหนึ่งละครับคุณนวพรครับ
อีกแคมเปญหนึ่งนะคะเป็นแคมเปญที่ขอให้รัฐบาลค่ะเยียวยาประชาชนทุกคนนะคะซึ่งเจ้าของแคมเปญเนี่ยก็มาเริ่มแคมเปญไว้บนเชนนะคะโดยเสนอเหตุผลที่ว่าประชาชนทุกคนในประเทศเนี่ยค่ะล้วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันพอมีโครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ยก็เห็นว่าก็จะมีประชาชนจำนวนมากเลยนะคะที่รู้สึกว่าจะตกหล่นไปจากระบบคัดกรองของรัฐนะคะทำให
้
บางคนก็อาจจะรอแล้วรออีกไม่แน่ใจว่าได้หรือไม่ได้หรือว่าอย่างที่ 2-3 วันนี้เห็นมาก็จะเห็นว่าก็จะมีคนที่เหมือนกับจะไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะคะก็เลยเจ้าของแคมเปญเนี่ยก็เลยมาตั้งแคมเปญค่ะเพื่อขอให้รัฐบาลเนี่ยถ้าตั้งใจจริงๆเนี่ยเจ้าของแคมเปญก็ระบุว่าก็น่าจะแจกเงินคนละ 5,000 บาทได้นะคะให้กับคนไทยทุกคนนะคะก็คิดว่าในเรื่องของเรื่องเงินงบประมาณต่างๆหรือว่าการที่ผ่านมานะคะรัฐก็เคย เหมือนกับลดภาษีนะคะให้กับทางเอกชนรายใหญ่เนี่ยนะคะก็เลยคิดว่าถ้า เหมือนกับทำให้เอกชนได้ก็น่าจะทำให้ประชาชนทุกคนได้รับเงินเยียวยาเข้าถึงสิ่งนี้เหมือนกันทุกคนค่ะ
อ๋อนะฮะอันนี้แคมเปญนี้คุณธนวัฒน์วงชัยไปสร้างไว้ใช่ไหม
ใช่ค่ะเป็นของคุณบอลธนวัฒน์วงชัยนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีผู้สนับสนุนอยู่ที่ประมาณ 1,500 คนแล้วค่ะ
เยียวยาทุกกลุ่มเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้บางส่วนได้บางส่วนไม่ได้ถูกไหมฮะมีการไปร้องเรียนกระทรวงการคลังกันแล้วก็เตรียมจะเปิดให้มีการอุทธรณ์กันถูกไหมครับนะฮะแต่ว่าทางนี้เขาเสนอแคมเปญว่ามันควรจะได้แบบทั่วหน้าเลย 5,000 บาททุกคนนะครับอันนี้หลายวันแล้วยังฮะแคมเปญนี้
แคมเปญนี้ก็น่าจะมาปลายอาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วก
็
พอเข้าไปอ่านในคนที่มาสนใจร่วมลงชื่อเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะก
็
มีความเห็นหลากหลายนะคะบางคนก็เป็นนักศึกษาแล้วก็บางคนก็มาอธิบายมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาเดือดร้อนยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ท่านใดที่สนใจนะคะอยากเข้าไปดูศึกษาเพิ่มเติมว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็สามารถเข้าไปได้บนเว็บไซต์ change.org ค่ะ
แล้วเพจของเพจใหม่ที่ว่าด้วยเรื่องของโควิดนี่ก็อันนี้ก็เริ่มแล้วใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะในเพจเนี่ยมีหลายแคมเปญรวมกันนะคะตอนนี้มี อยู่ประมาณ34แคมเปญนะคะที่เกี่ยวกับโควิดโดยเฉพาะเนาะแล
้
วก็มีลายเซ็นลายชื่อต่างๆของคนที่มาสนับสนุนทุกแคมเปญเนี่ยค่ะรวมกันก็อยู่ที่ประมาณ 80,000 กว่ารายชื่อแล้วค่ะ
โอ้นะครับใครสนใจเข้าไปดูเข้าไปดูปัญหาเข้าไปสะท้อนปัญหาได้นะครับนะฮะเข้าไปสนับสนุนได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณครับเชิญครับมีอะไรจะทิ้งท้าย
ใครอาจจะเหมือนกับว่าอาจจะงุดหงิดแล้วก็อาจจะมีไอเดียว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยล่ะค่ะก็เราก็อาจจะมีหลายๆคนรอฟังไอเดียของคุณอยู่เหมือนกันนะคะก็สามารถเข้ามาเริ่มแคมเปญของตัวเองได้เหมือนกันค่ะ
ครับอ้าวนะครับสนใจเข้าไปได้นะฮะ change.org นะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณนวพรครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะ
ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณนวพรนะครับสุภวิทย์กุลนะครับเจ้าหน้าที่รณรงค์ change.org change.org นะครับเข้าไปนะครับดูเรื่องแคมเปญต่างๆที่เขามีการรณรงค์กันได้นะครับนะครับอ่ะนะฮะเดี๋ยวหนึ่งในแคมเปญที่มีการรณรงค์กันนะครับมีการพูดกันในเชนนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับเจ้าของแคมเปญท่านนี้นะฮะรัฐต้องเร่งแก้ไขปัญหาไฟป่าภาคเหนือก่อนจะสูญเสียไปมากกว่านี้นะครับเจ้าของแคมเปญอยู่ในสายแล้วนะครับคุณการสวัสดีครับคุณการครับ
สวัสดีค่ะ
ครับสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยตัวเราเบาบางลงแต่ว่ามันก็ยังเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอยู่ใช่ไหมณขณะนี้
ใช่ค่ะยังต้องระมัดระวังกันอยู่เพราะว่า ตัวไฟเช่นไฟที่มันยังสุมอยู่แหล่งไฟนี้เรายังสามารถมองเห็นควันได้อะค่ะไม่ว่าจะแถวบริเวณเชิงดอยสุเทพหรือว่าที่อำเภอเชียงดาวก็ยังเห็นจุดควันไฟอยู่ค่ะ
นะครับแล้วแต่ละวันเนี่ยนะฮะอย่างวันนี้เนี่ยสภาพอากาศนี่คงจะโอ้โหหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะในพื้นที
่ก็ผ่านปกติเนี่ยเราก็จะเห็นยอดดอยสุเทพเนาะถ้า
ขึ้
นในเชียงดาวก็จะเห็นยอดดอยหลวงเชียงดาวชัดเจนแต่ว่าก็ค่ะมีหมอกควันเนี่ยค่ะปกคลุมค่ะ
นะครับ
เราเวลาเราอยู่นอกบ้านบางคนก็จะรู้สึกแสบเนาะแสบตาแสบจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหายใจไม่ค่อยสะดวกโดยเฉพาะคนที่แบบมีอาการภูมิแพ้เป็นต้นนะคะ
ครับครับครับเรื่องของการนะครับเชิญชวนรณรงค์เร่งให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาไฟป่าภาคเหนือเนี่ยมันคงจะเหมือนจะสัปดาห์ที่แล้วคงจะคุยไปได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะฮะเรื่องระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอะไรต่างๆเหล่านี้นี่อันนี้มีแนวทางมีข้อเสนออะไรกันยังไงออกมาบ้างครับ
อ๋อค่ะก็คือว่าทางพรรคสามัญชนทางภาคเหนือนะคะเราก
็
ได้ทำข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเนี่ยทำออกมา3ข้อนะคะทั้งระยะสั้นระยะยาวเนี่ยก
็
ค
ือ
ว่าในความเร่งด่วนในระยะสั้นเนี่ยซึ่งณตอนนี้มันอากาศมันก็ยังร้อนนะคะเราก็บอกว่าทุกจุดที่มีไฟเกิดขึ้นก็อยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยได้ระดมทรัพยากรแล้วก็เปิดโอกาสให้มีความร่วมไม้ร่วมมือเกิดขึ้นเพราะว่าณตอนนี้ชาวบ้านชุมชนต่างๆที่เขาเผชิญอยู่กับไฟคือคนที่อยู่กับป่าอยู่แล้วเนี่ยค่ะเวลาเกิดไฟขึ้นมาเนี่ยก็ลุกขึ้นมาดับกันอยู่แล้วแต่เราก็เห็นว่าการกระจายทรัพยากรเนี่ยยังไม่ค่อยเพียงพอนอกจากนั้นเนี่ยกรณีที่ประชาชนทั่วไปด้วยเขาพยายามจะระดมทุนต่างๆนะคะบางกรณีก็มีการรวบรวมเงินทุนเพราะคนที่เขาไม่สามารถไปลงแรงเองอะไรเงี้ยค่ะก็ยังมีข้อติดขัดอยู่เช่นว่าทางภาครัฐยังไม่รับการสนับสนุนส่วนนี้ด้วยเกรงว่าจะมีปัญหาการจัดการหรือความโปร่งใสซึ่งเราก็มองว่าถ้าทีลักษณะแบบนี้ถ้าปล่อยในระยะยาวก็น่าจะไม่เป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ของทางภาครัฐกับภาคประชาสังคมอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะหน้าเนี่ยเราก็คาดหวังว่าถ้ามีไฟป่าเกิดจุดไหนอีกเนี่ยก็หวังว่าจะให้มีการระดมทรัพยากรแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการช่วยกันดับไฟป่าได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล
้
วก็ปีนี้ก็สถานการณ์ก็หนักมากเพราะว่ามีคนที่เสียชีวิตนะทั้งเจ้าหน้าที่รัฐทั้งคนทหารด้วยทั้งชาวบ้านทั้งผู้หญิงและผู้ชายอะค่ะที่
ไปจากการดับเสียชีวิตไปกี่รายแล้วฮะคุณการณขณะนี้
ข้อมูลที่เป็นทางการที่เรารวบรวมเนี่ยณวันที่4เมษายนนะคะมีอย
่
างน้อย4รายแต่เข้าใจว่าหลังจากนั้นมีเพิ่มเข้ามาอีกอะค่ะก็ระหว่างรวบรวมข
้
อมูลเพิ่มเติมอะค่ะ
ครับ
เมื่อกี้ที่คุณได้ถามถึงข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลในแคมเปญของเราการจะขออนุญาตอ่านให้ฟังทั้ง3ข้อได้ไหม
เชิญฮะเชิญครับ
ได้ค่ะก็คือว่าพรรคสามัญชนเนี่ยขอเรียกร้องต่อรัฐบาลคือข้อที่1เนี่ยเราขอคืนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในทรัพยากรท้องถิ่นและป่าไม้ให้กับท้องถิ่นและชุมชนนะคะเพ
ื
่อให้ท้องถิ่นและชุมชนมีอำนาจในการตัดสินใจสามารถร่วมกันกำหนดนโยบายมาตรการและระดมทรัพยากรที่เพียงพอในการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่เพื่อที่จะให้มีการรับมือและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็เป็นไปอย่างมีความเข้าใจในบริบทของพื้นที่นะคะแล้วก็ข้อเรียกร้องข้อที่2ก็คือว่าเราเรียกร้องให้มีการคืนการจัดการทรัพยากรและป่าไม้ให้ชุมชนท้องถิ่นโดยให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้นำร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาไฟป่าในพื้นที่ของตนเองอะค่ะแล้วก็กำหนดนโยบายมาตรการและการดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทั้งทางด้านกำลังคนอุปกรณ์และทรัพยากรรวมทั้งมาตรการเฉพาะหน้าและการป้องกันในระยะยาวต่างๆนะคะก็คือเราเห็นว่าการมีส่วนร่วมจากชุมชนเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็ในยุคการเมืองช่วงนี้ของประเทศไทยก็เห็นว่าปัจจัยสำคัญตรงนี้เราถูกลดร้อนริดรอนสิทธิไปมากพอสมควรซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืนนะคะ
อันนี้เฉพาะอันนี้จะเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือหรือเปล่าครับหรือว่ารวมทั้งหมดของประเทศเลยเพราะว่าอย่างไฟป่าในบริเวณเขาใหญ่บริเวณภาคกลางบางส่วนก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันถูกไหมแต่ว่าหนักที่สุดนี่น่าจะอยู่ในภาคเหนือ
ใช่ตอนนี้ภาพมันชัดที่ภาคเหนือจริงๆก็ในพื้นที่อื่นทั่วประเทศด้วยซึ่งเราก็หวังว่าในระยะยาวมันควรจะเป็นนโยบายระดับประเทศนะคะแล้วเราก็คาดหวังว่านโยบายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเนี่ยรวมทั้งที่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนด้วยเนี่ยควรจะไปอยู่ในรัฐธรรมนูญนะคะโดยที่เน้นการมีส่วนร่วมแล้วก็การดำเนินงานที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ข้อแรกนี่คือคืนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในทรัพยากรท้องถิ่นข้อ2นี่คือคืนการจัดการทรัพยากรและป่าไม้ให้ชุมชนท้องถิ่นที่ผ่านมาเนี่ยการประสานงานการความร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่นระหว่างรัฐเนี่ยมันแสดงว่ามันยังมีปัญหาอยู่ใช่ไหม
มีปัญหาค่ะ
ค
ือว่าเดิมทีแล้วเนี่ยคือคนไทยเนาะเราอยู่ในพื้นที่เขตแบบที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้แล้วก็ทรัพยากรอื่นๆเนี่ยเราวิถีชีวิตของเราเนี่ยผูกพันกับป่าไม้กับทรัพยากรธรรมชาติต่างๆอยู่แล้วทีนี้เนี่ยการบริหารจัดการจากทางภาครัฐที่ไม่ค่อยรับฟังถึงเสียงของชุมชนว่าเราอิงอาศัยกันอย่างไรแล้วก็ทางชุมชนเนี่ยมีการบริหารจัดการที่จะให้คนกับป่าเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างไรอะค่ะ
มันถูก
มีวาทกรรมอื่นๆที่สร้างความเข้าใจผิดเนาะยกตัวอย่างเช่นในสถานการณ์ไฟป่าเองเนี่ยค่ะความร่วมไม้ร่วมมือที่มันทำให้ความเข้าใจของสาธารณชนต่อการจัดการปัญหาไฟป่าตรงนี้มันหายไปมันเป็นช่องว่างอยู่แล้วเวลาที่เกิดไฟป่ามาบางทีคนก็แบบจะมองหาว่าใครเป็นคนผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีข่าวที่ไม่ค่อยดีเนาะบางทีเป็นลักษณะข่าวลือแต่ว่าพอมันขาดการศึกษาอย่างลึกซึ้งเนี่ยก็จะมีแบบไปกล่าวหาชาวบ้านโดยเป็นเหมาภาพรวมบ้างว่าชาวบ้านเป็นต้นเหตุหรือกระทั่งบางครั้งก็มีข่าวออกมาลักษณะที่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบางหน่วยเขาต้องการงบประมาณก็เลยมีการจุดไฟเผาป่าซึ่งความเข้าใจลักษณะพวกนี้มันสร้างความแตกแยกในสังคมอะค่ะแต่เรามองว่าถ้าเราหันหน้ามาร่วมกันเนี่ยให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้แสดงความเห็นเนาะได้เอาภูมิปัญญาต่างๆที่มีอยู่แล้วในชุมชนหรือว่าองค์ความรู้ต่างๆเพราะว่าก็มีทั้งหน่วยงานต่างๆแล้วก็ภาคเอกชนนักกิจกรรมต่างๆที่เขาทำงานด้านนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าถ้าเปิดพื้นที่ให้มีการเอาข้อมูลมาคุยกันมาสร้างองค์ความรู้ด้วยกันเนี่ยก็ในพรรคสามัญชนข้อเรียกร้องของเราเนี่ยเมื่อกี้การได้พูดถึง2ข้อแล้วเนาะข
้
อหนึ่งก็คือว่าคืนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในทรัพยากรท้องถิ่นและป่าไม้เนี่ยให้กับท้องถิ่นและชุมชนข้อที่2ก็คือคืนการจัดการทรัพยากรและป่าไม้ให้ท้องชุมชนท้องถิ่นน่ะข้อที่3เนี่ยซึ่งเราก็เห็นว่าสำคัญมากๆก็คือว่าเราเรียกร้องขอให้ทำการศึกษาข้อมูลและสาเหตุของไฟป่าค่ะในภาคเหนือรวมทั้งพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศนะคะโดยให้ชุมชนและภาคประชาสังคมเนี่ยมีส่วนร่วมในการจัดทำและออกแบบการศึกษาข้อมูลเหล่านี้ด้วยค่ะแล้วก็จะได้นำไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้ต่อสาธารณชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันรวมทั้งหาทางออกที่มันยั่งยืนร่วมกันต่อไปอะค่ะ
ครับครับเรื่องปัญหาไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือเราก็ติดตามมันก็เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีเนี่ยนะครับจริงๆสาเหตุเนี่ยนะครับมันถ้าระหว่างกอไก่เป็นไปอย่างธรรมชาติกับขอไข่เนี่ยน้ำมือมนุษย์เนี่ยมันขอไข่มากกว่าหรือเปล่า
ค่ะเข้าใจว่าทางขอไข่ได้มากกว่าซึ่ง
สาเหตุปัจจุบันที่เกิดเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะธรรมชาติไม่ใช่เพราะสภาพความแห้งแล้งถูกไหมฮะแต่ว่าเป็นเพราะว่าเรื่องน้ำมือมนุษย์นี่แหละ
ค่ะก็คือความแห้งแล้งเนี่ยที่จากสภาวะอากาศโลกร้อนเนาะเอลนีโญเนี่ยจะส่งผลให้สภาพความรุนแรงของไฟป่าเนี่ยรุนแรงมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะ2ปีที่ผ่านมาเราเห็นชัดเจนแต่ว่าไฟนี่ก็เราก็ยอมรับว่าจุดขึ้นโดยคนแหละแต่ทีนี้ว่าความรุนแรงมันเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าสภาพอากาศที่มันแห้งแล้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ขณะเดียวกันเองก็ยอมรับว่าในบ้านเราเนี่ยการศึกษาข้อมูลพวกนี้อย่างละเอียดแต่มันยังไม่เพียงพอค่ะซึ่งเราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าหมายถึงว่าจริงๆเราก็ปัจจัยทางธรรมชาติทางสภาพอากาศก็มีผลพอสมควรแต่เราจะไประบุชัดเจนเลยว่าเป็นเกิดจากอะไรเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะต้องการศึกษาที่
ต้องศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนลงลึกไปกว่านี้อีกใช่ไหมครับ
แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็เกิดจากน้ำ
แล้วสถานการณ์เท่าที่ได้ติดตามเนี่ยมันจะคลี่คลายนะฮะมันจะไม่มีควันเนี่ยประมาณสักเมื่อไหร่หรือว่าจนกว่าจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนหรือยังไงครับ
ก็มีค่ะน่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่มีฝนอย่างเป็นฤดูฝนนะเนาะแล้วก็อากาศแห้งแล้งอย่างเงี้ยเราก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่แทบจะตลอดเวลาค่ะเพราะว่าไฟมันลุกลามได้รวดเร็วมากๆเลยอะค่ะ
ครับครับครับพอสถานการณ์มันจบเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเดี๋ยวปีหน้ามันก็เกรงว่าจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นไอ้ระวังที่จะไปถึงปีหน้านี่เขามีกระบวนการไหมฮะอันนี้สงสัยนิดนึงกระบวนการในแง่ของการควบคุมจัดการรณรงค์ นะฮะหาวิธีการแนวกันไฟอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำกันอยู่ทุกปีใช่ไหม
ก็คือในแต่ละชุมชนนะคะก็มีความพยายามทำกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเช่นแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลแล้วแต่ละชุมชนจังหวัดของเขาก็จะมีชุมชนตรงนั้นตรงเนี้ยได้ทำแนวกันไฟแล้วแต่ทีนี้อย่างปีนี้เราก็เห็นว่าด้วยอากาศที่มันแห้งแล้งและทำให้ไฟป่าก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นบางทีแนวกันไฟระยะแคบเมตรสองเมตรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าไฟมันสามารถที่จะแบบมีการกระจายไปได้ด้วยหลายสาเหตุนะคะแล้วเราก็เห็นว่าพื้นที่ป่านี่มันก็กว้างใหญ่มากแล้วก็แนวกันไฟเท่าที่มีอยู่เนี่ยก็ยังไม่เพียงพอก็คือว่าต้องการทรัพยากรทั้งกำลังคนกำลังต่างๆเนี่ยมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทำแนวกันไฟให้เยอะขึ้นนะคะ
เครื่องไม้เครื่องมือนี่มีปัญหาหรือเปล่าคะคุณการ
เครื่องมือในการบริหารจัดการยังไม่เพียงพอค่ะถึงแม้ว่าในภาคประชาสังคมเนาะในชุมชนเขาก็มีการแบบช่วยกันจัดซื้อจัดหาส่งไปให้แต่เราก็ยังเห็นภาพเนี่ยว่าล่าสุดในชุมชนพี่น้องปากกากระยอที่หนึ่งก็มีภาพชาวบ้านเขาก็ใช้กิ่งไม้อะค่ะที่จะไปตีไฟก็คือว่าอุปกรณ์ยังไม่เพียงพอค่ะ
วิ่งตีมันก็ยิ่งกับพือเนาะ
ก็เท่าที่จะมีวิธีก็พยายามจัดการกันให้มากที่สุดอะค่ะ
ครับอันนี้เป็นแคมเปญรณรงค์หนึ่งในเชนด้วยแล้วก็เป็นข้อเสนอจากทางพรรคสามัญชนด้วยถูกไหมครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าเราพรรคสามัญชนเองก็เชื่อในรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาของตนเองนะคะเราเชื่อในประชาธิปไตยทางตรงเนาะพวกเราก็เลยเห็นกันว่าเราจะต้องทำอะไรกันสักอย่างละแล้วก็อย่างที่คุณได้กล่าวไปเมื่อกี้ค่ะว่าปีหน้ามันก็จะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากวันนี้ไปจนถึงปีหน้าเนี่ยอะไรที่เราจะทำได้เราก็อยากจะทำเลยค่ะซึ่งอาศัยจากน้ำพักน้ำแรงของภาคประชาชนอย่างเดียวเราก็ว่ามันก็ยังไม่สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องการกลไกของรัฐค่ะที่จะมาร่วมมือทุกภาคส่วนได้หันหน้าเข้ามาหากันนะคะแล้วตอนนี
้
แคมเปญของเราเนี่ยเราก็ตั้งเป้าว่าอยากจะได้รายชื่อ 5,000 รายชื่อนะคะ
ครับ
ณตอนนี้เนี่ยมี
ประมาณสักเท่าไหร่แล้วครับ
2,772ค่ะเมื่อ5นาทีที่แล้วการกดเข้าไปดูค่ะก
็
เกินครึ่งแล้วค่ะก็อยากจะขอความร่วมมือนะคะพี่น้องประชาชนที่จะได้ช่วยกันมาลงชื่อในแคมเปญนี้นะคะเพราะเราก็คาดหวังว่าพอได้รายชื่อครบเนี่ยเราก็จะนำไปยื่นไปคุดคุยอย่างเป็นทางการกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆนะคะรว
ม
ทั้งทางอย่างเช่นทางภาคเหนือนี่ก็แน่นอนตอนนี้ไฟป่าที่ดอยสุเทพก็รุนแรงมากก็คิดถึงเรื่องไม่ได้ที่จะเอาไปคุยกับผู้ว่าของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยแล้วก็คงจะประสานงานกับภาคประชาสังคมต่างๆที่จะคุยกับผู้ว่าในจังหวัดต่างๆด้วยอะค่ะแล้วก็จะมุ่งไปที่ไปคุยกับทางรัฐบาลด้วยนะคะเพื่อจะหาทางออกระยะยาวอย่างให้มันยั่งยืนแล้วก็จะได้สร้างความเชื่อมั่นในทางออกร่วมกันนะคะ
ครับครับนะฮะเราก็ไม่อยากเห็นแบบเขาเรียกอะไรปัญหาสามัญนะเนาะมากันเป็นประจำทุกปีนะฮะมันควรจะหยุดยั้งความเสียหายซึ่งมันเราก็รู้อยู่นะฮะว่ามันเกิดจากอะไรนะเนาะนะครับก็ช่วยกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณการครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีค
่
ะ
นะครับคุณการนะครับเจ้าของแคมเปญเร่งแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก่อนจะสูญเสียไปมากกว่านี้นะครับนี่ก็สูญเสียกันไปเยอะแล้วล่ะนะครับเขาก็รณรงค์กันนะครับขอความร่วมมือขอการสนับสนุนกันนะในเชนใครเห็นด้วยใครมีแนวคิดอะไรใครอยากจะเสนออะไรนะครับเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาที่จะต้องเวียนมาเป็นประจำทุกปีอีกเนี่ยนะครับก็ไปร่วมแสดงความเห็นกันได้ใน change.org นะครับว่าด้วยเรื่องของไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก่อนจะไปทิ้งท้ายกันในช่วงนี้นะฮะวันนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมบอร์ดกองสลากนะครับจะพิจารณาเรื่องการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดประจำวันที่2พฤษภาคมเพราะว่าล่าสุดดูเหมือนจะมีเสียงเรียกร้องนะครับให้มีการเลื่อนการออกสลากออกไปอีกเป็นวันที่16พฤษภาคมนะครับผมไม่แน่ใจนะฮะว่าสถานการณ์ณขณะนี้เป็นอย่างไรแต่ว่าข่าวที่ได้รับมานะครับประมาณสัก11นาฬิกาเนี่ยนะครับที่สารกลางจังหวัดเลยมีผู้ขายลอตเตอรี่รายย่อยนะฮะที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยเนี่ยเขาเดินทางไปพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะฮะคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมไปเรียกร้องเพราะว่าได้รับผลกระทบนะครับจากการแพร่ระบาดโควิด-19ไม่สามารถจำหน่ายลอตเตอรี่ได้นะครับหลักๆ ก็คือว่าอยากให้กองสลากเนี่ยรับซื้อลอตเตอรี่คืนนะ รับซื้อลอตเตอรี่คืนนะครับเพราะว่ามันขายไม่ออกจริงๆอะไรประมาณอย่างนี้นะครับนี่คือสถานการณ์เรื่องการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเดี๋ยวถ้ามีความชัดเจนตรงนั้นนะฮะเมื่อไหร่ก็ติดตามได้ใน FM 101แล้วนะครับนะฮะอ่ะทิ้งท้ายกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะไปพูดคุยเรื่องเงินเยียวยา 5,000 บาทนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณธนกรวังบุญคงชนะรอเราอยู่นะครับช่วงหน้าครับ
ช่วงลั่นกลองร้องทุกข์